Na segunda Galicia de fútbol, Meirás 3, Maniños 0, segundo ata arbitral, os goles chegaron nos minutos 15, 29 e 56. O árbitro sacou un cartón vermello a un xogador do Meirás no 57. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Como resultou o encontro?
Bueno, a ver, penso que o resultado pois é abultado. Penso que non, bueno, non penso que houbera esa diferencia no campo, non, de feito pois eles a verdade que bueno, nos primeiros minutos penso que máis ou menos estivemos ben, aínda que bueno, o estado do terreo de xogo pois estaba moi blando. A nos pois costounos moito adaptarnos, bueno, había moitos resbalóns, pouca continuidade no xogo, pero bueno, na primeira chegada que teñen pois nos meten un gol nunha contra. A verdade que moi ben definida, prácticamente tamén na segunda chegada que teñen, nos meten outro gol. Que claro, que a partir de aí pois todo moi difícil, porque a verdade que era difícil construir. Aínda así tivemos algunha opción na primeira parte, na que, bueno, o porteiro deles pois estivo atinado, despois pois chegamos varias veces a semifinais da área e incluso a área, pero non fomos caen de finalizar. Bueno, nada, no descanso intentamos un pouco pois xogar un pouco máis directo en unha estrategia pois moi mal defendida pola nosa parte, pois meten o terceiro gol e bueno, a partir de aí pois a verdade que bueno, entre o mal tempo que facía e que bueno, que o partido para nós pois non tiña máis trascendencia, pois penso que a partir de aí pois sí que é certo que a segunda metade foi moi mala pola nosa parte, porque non recordo nin que tiveramos prácticamente ningún achegamento a área rival deles.
Os tres nestas alturas da temporada, cando falta só unha xornada para o remate, os tres máximos goleadores da categoría visten a camisola do Maniños, Jorge García Mato, Roi Rei e Pablo Ribeira. Que atribúes esa circunstancia?
Nada, unha anécdota, a min non ten ninguna trascendencia, o tema individual para min é totalmente secundario, non ten para min ninguna trascendencia, ni con sabía ni vou me preocupar de miralo, non me preocupa para nada. Aquí temos somos un grupo, un equipo, e temos que pensar como grupo e como equipo. A mí que meta os goles, a verdad que dame un pouco igual. Prefería que pois non meteramos tantos en algúns partidos e agarráramos algúns para gañar algún día un cero, que seguramente pois nos veña moi ben no que ven por diante, vamos.
A próxima xornada, última desta fase, Maniños Barallobre, un partido no que ningún dos dous equipos se xoga nada con respecto á competición, pero que ten o aliciente de ser un encontro de rivalidade, non?
Sí, bueno, a ver, por buscarle algún alicente, pois sí, ese o ten, a verdade é que sí, porque somos dous equipos veciños, pero bueno, xa te digo que o alicente máximo que ten, pois foi como o partido de Meirás onte, non? Pois intentar recuperar xente, algúns pois xa puderon xogar onte pois un pouco, nesa idea, non? Tratar de, nesta semana que queda, pois recuperar a máxima xente posible, e que a xente pois entrene mellor por semana e intentar chegar nas mellores condicións ao comezo do digamos da segunda fase da fase polo título, non? É o que máis estamos mirando e o que máis preocupados nos ten, vamos, porque onte pois tamén Zapa pois levou un golpe nun partido claro, intranscendente, un golpe sin importancia ninguna, que parecía que non era nada. Bueno, pois sí que é certo que parece ser que ten aí algo dañada a muñeca. Entonces, bueno, xa che digo, o importante é non perder ningún xogador nese encontro, non arriesgar tampouco ningún xogador, intentar facer algunha probatura que nos poda valer para a segunda fase, e sí que é certo que pois a xente que está chegando de algunha lesión, pois que poida coller máis minutos para chegar á segunda fase pois na mellor maneira posible. Onte pois tivemos a Dan, que é o porteiro que fichamos tras a lesión de Junior, que dende aquí aproveito para darlle moito ánimo a Junior, porque xa o operaron e saiu todo ben. Estamos en proceso de recuperación, espero que esteve con nós o antes posible, aínda que unha lesión pois de moi longa duración. E bueno, Adán xa xogou onte, pois, eso, 90 minutos para que puidera conocer os compañeiros e adaptarse un pouco ao noso equipo. En esas estamos, onte pois xa pudo xogar Grueiro, pois eso, 25 minutos, pois Pito tamén, e bueno, e recuperando un pouco a xente, porque xa che digo que despois a competición vai ser moi exixente, e necesitamos que todo o mundo este nas mellores condicións posibles.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.